Head piiblivõtme kuulajad, ma loen Matteuse evangeeliumi 24. peatükist, salmid 32-36. Ent viigi puust õppige võrdumit. Kui selle okstele tärkavad noored võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal. Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda, tundke ära, et tema on lähedal, ukse taga. Tõesti ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik see on sündinud, taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega poeg, vaid isa üksi. Me jätkame sellel nädalal oma rännakut Matteuse evangeeliumi 24. peatükis, mis on osa viimasest pikast jutlusest enne Jeesuse surma, mille Matteus on meile üles kirjutanud. Sellel jutlusel on kaks temaatilist keset, mis on oma vahel tihedalt seotud ja mis on alguse saanud jüngrite küsimustest, esiteks Jeesuse tagasituleku kohta ja teiseks Jeruusalemma templi hävingu kohta. Ja Jeesus lahkab mõlemad küsimust, nii templi hävimist kui inimese poja tagasitulekut, üsna üksikasjalikult ja mitme nurgalt. Ja tänastes salmides lisab Jeesus maailma lõpu kohta uue ja huvitava nüansi. Esmalt kinnitab ta oma jüngritele, et tema tagasi tulekut on võimalik ette ennustada just samamoodi, nagu puule ilmuvate lehtede ja võrsete järgi on võimalik ette ennustada uue suve tulekut. Looduslikus maailmas meie ümber on kindel rütm. Selles on sisemine loogika, selles on põhjuse ja tagajärje suhe. Me kõik ju teame, et langevad lehed ja lindude kurvad kolmnurgad ennustavad ette külma ilma ja talve tulekut. Iga lapski teab seda, et esimene tihase laul külmal veebruari hommikul tuletab meile meelde, et talv ei kesta igavesti. Ja kui mahlad puus hakkavad jooksma, siis me teame, et kevad on lõpuks käes. Jeesus ütleb, et tema taas tuleku kohta käib sarnane loogika. Kui mingid asjad juhtuvad, mida Jeesus selles samas Matteuse 24. peatükis kirjeldab, asjad, mis viitavad Jeesuse tagasi tuleku lähedusele, siis võimegi loogiliselt järeldada, et selle sündmuse aeg on lähedal. Jeesus mainib selles kontekstis sõdasid, maavärinaid, näljahädasid, valeõpetusi, kristlaste tagakiusamist. Ja samas peaaegu, et sama hinge tõmbega, ütleb Jeesus veel midagi olulist, mis kõlab sellele eelnevale peaaegu et risti vastupidiselt. Ja selle ühe ainsa lausega tõmbab ta maha kõik nende inimeste õhina ja uskuge neid inimesi on kiriku ajaloo jooksul alati olnud ja on siiani. Ta tõmbab maha nende inimeste õhina, kes peavad täpset ülevaadet ajamärkide üle ja kes väidavad end kindlalt teadvat, millal Jeesus tagasi tuleb. Kõik võimalike kuupäevade paika panijaid, kõiksuguseid ettekuulutajaid on ikka ja jälle olnud ja hämmastaval kombel tuleb neid ikka veel. Jeesus aga ütleb, seda päeva või tundi ei tea keegi, ainult isa üksi teab seda. Isegi inglid ei tea, isegi poeg ei tea. See ei ole mingi kosmiline info, mis oleks kõigile peale inimeste vabalt kätte saadav, selle sündmuse toimumist lihtsalt ei ole võimalik ette teada ega ennustada. Ja nõnda panebki Jeesus meid ühe kummalise paradoksi keskele. Ühest küljest antakse meile teada, et mingite loogiliste sündmuste jada kulmineerub Jeesuse taastulekuga ja samas teisest küljest hoiatatakse meid, et teave selle sündmuse toimumise täpse aja kohta, seda ei ole meile siiski antud. Ühelt poolt on tegu oodatud, teiselt poolt ootamatu päevaga. See on sündmus, kus saavad kokku teadmine ja teadmatus. Ja nii tuleb meilgi sellega leppida. Leppida sellega, et see pinge väli jääb kestma täpselt sama kaua, kui kestab see maailm. Aga see fakt, et see päev, mil Jumal radikaalselt inimkonna ajalukku sekkub, on teada vaid Jumalale, on isenesest väga huvitav. Kõik me ju tahaksime teada, no millal? Millal see kõik sünnib? Ja ometi teab Jeesus oma piiritustarkuses, et meil ei ole vaja seda teada. Meil ei ole hea seda päeva ette teada. Mingil põhjusel on Jeesus veendunud, et teadmatus selles küsimuses tuleb meile inimestele kasuks. Ja ma mõtlen, mis saaks, kui me teaksime seda päeva? Milline oleks näiteks kristlik kogudus ja selle ajalugu, kui päris algusest Jeesuse maapeal olekust alates oleks olnud teada, et Jeesus tuleb, ütleme, aastal 2214? Kas kristlik missioon oleks suutnud säilitada oma pakilise loomuse, kui kõik oleksid teadnud, et Jeesuse tagasitulek on mingis utoopilises, hoomamatus kauguses? Ja samamoodi, kas meie isiklik elu ja isiklikud valikud oleksid teistsugused, kui me teaksime, et meil ei ole mõtet oma eluajal Jeesuse tagasitulekut oodata? Kui paljud asjad saaksid edasi lükatud, kõrvale pandud, ära unustatud, kui Jeesuse tuleku aeg oleks meile teada? Kas Johannes ja Paulus oleksid õhutanud oma sõpru sellisele ärksusele ja valvel olekule, kui nad oleksid teadnud, et nende oodatud sündmus ei juhtu veel mitu aasta tuhandet? Jeesus teadis, et nii tema esimeste jüngrite kui ka meie vaimuliku tervise huvides on parem, kui me ei tea. Ja nii võime tõdeda, et teadmatus selles kontekstis ei ole mitte meie vaenlane, vaid meie liitlane. Sest just nimelt see teadmatus sunnib meid ärksaks. See nõuab meil prioriteetide pidevat ülevaatamist, see muudab ootamise ja valmisoleku meie kristliku elu peamiseks kütuseks. Ja kui ootus on meie elu pidev kaaslane, kui me katsume pidevalt oma südant läbi, et olla selleks suureks sündmuseks valmis, siis ongi Jeesuse sõnad oma eesmärgi saavutanud. Ja siis ei olegi nii väga vahet, kas Jeesuse tagasitulek toimub järgmisel nädalal või järgmisel aastal või aastasajal või millenniumil, meie oleme igal juhul valmis. Me palvetame. Hea taevane isa, me täname sind selle eest, et sa oled mingid asjad oma tarkuses meie silme eest varjanud. Nii palju oleks meie elus teisiti, kui me teaksime asju ette. Aga aita meid ka selle teadmatuse sees, et me võiksime igal päeval oma usalduse sinule panna ja et me usaldaksime sind kõiges, nii suures kui ka väikeses. Me palume seda Jeesuse nimel. Aamen.